Azkenean festivalak akuilaturik, gogo eta taldeak beraz pentsatu ditu eta bere filosofian agunt sartzen diren gaiak beraz hor dira unkitzen. Hor, asiskorekin, umore piskatekin, historioa aipatu izan balin bada, oraiko egoera dugu aipatuko, eta eskualegian, zer nolako eskualegia eraiki nahi ote dugun, hori izanen da, aipagai nagusia. Orduan, krisia, bai finantzieroa, ekonomikoa eta soziala, hau beteka, aipatzen daukute komunikabide nagusi guzietan, hori egunero, iardofitzak ere sortzen ditu Europan, poderiaren biderak atxikitzen dituen banku sistema liberalak eta Grezian gertatzen dena hor dugu lekuko. Sinetsarazi nahi dakutelarik ez da bada bakarra dela lehentasuna zertan ezari, edo zorren pagatzea, edo eta betiko ekonomiaren berbutzatzea, kontsumoa lagunduz, baina bi puntu horiek mantenituz eta akuilatuz. Beste alternatibarik balute dea. Guti aipatzen badira ere, bai, badira. Eta hor dugu ere ohargarria hemen Islandian gertatu dena. Herri oso bat, xutitu baita, ez erraiteko inposatu nahi zitzaion austeritate legeari. Eta ez da adibide bakarra. Badu orai 50 urte, sortu dela Suedian banku sistema alternatiba bat, mugimendu sozial baten esku dagoena. Krisia egoera untan, ideia zabaldu eta mugimendu hori hedatzen ari da beste eskualde batzuetara. Bai Katalunian, eta hori naturalki, egia erran, historikoki autogestio edo autoeraketa mugimendu biziki azkarra ere izan baita, demora. Eskolegian ere bai, funtsian, hemen pentsamolde edo egin molde hori berreskuratzen ari da auzolan mugimenduarekin adibidez. Eta nola ez aipa ere iparraldian, mugimendu horrek baduela oinarri, hemen herrikoa egitura bezalakoekin, kooperatifak, ikastolak eta beste mugimendu frango. Orai, Eusko izeneko euskal moneta ere ari da xotik ezartzen. Gauzak mugitzen ari direla eta gogoeta eta ekintza ezberdin horien berri eman nahi ginuke beraz debate horren bitartez. Aipatu dituztan adibide guzi horien ordezkariak hor ditugularik hemen zuen aintzinean. Ordean itzulia hasi aintzin, goitarazi nahi dut ere debate interaktiboa nahi dugula zeitia, beraz tarteka ere mikroa hartzen alko duzie zuen iritziak eta zuen galdeak egiteko, eta, bon, pentsatzen dut, hizkuntzaren aldetik hor hiru hizkuntza izanen baitira, bai inglesa, euskara eta frantsesa, orai nahi duenak bere kaskoak dituela, ordean bi hitzez frantsesez, donc ez ce débat aura lieu en trois langues, en anglais, en basque et en français. Alors si jamais il y en a qui n'ont pas encore compris le système de traduction, les casques sont à votre disposition. Et c'est le canal 2 pour avoir les traductions en français. Et là, le canal est à Béla Sechkoras. Béla Sechko Gira Béliala. Et là, Islandia et Patou Baitout, Berwada Sulekin, Achiko Dugu, Luria. Ordean Islandia antzerki gile zira eta literatura eta zientzia politikoan aditua, eta parte hartzen duzu mugimendu batian biharko Islandia izenekoa, gobernuzkanpoko erakundea dena, eta zuzeneko demokrazia baita ere giza eskubideak defenditzen dituzu. Lehenik presentatzen daukuzu eta gure publikoari hemen Islandiaren egoera zer den zertaik heldu den azken hamarkadetako bilakaera laburki lau bost minutuz. Plazera oso.
Thank you. Arratsalde on. Arratsalde on. Arratsalde on. Laurus Nice. Istantiakoa. Okay, I'm gonna change over to English. Yes. I'm not that good in past, but I'll try later. Okay. Well, I'm going to tell you briefly about Iceland, its experience in the financial crisis that hit it in 2008. But let me tell you a little bit about Iceland. It's an island in the North Atlantic, about the size of Ireland, with about 300,000 people. Yes, it was settled, you know, in about 1,000 years ago with Norwegians and people from the Irish Isles, and we were most of the time we were a colony of Denmark, but in 1944 we became a republic. So it's not that long ago that we got our independence. So we are still struggling to keep it as a small country with a small population. But after our independence, we built up a society based on welfare. So we have a very strong welfare system, free education, free medicine, and a good social welfare for the elderly and people who are disabled. So we managed to do that. 15 years ago, right-wing parties in Iceland came into power, and things changed. They actually introduced a laissez-faire economy. They privatized the national banks, the national postal service, and other national institutions. And next 10 years were driven by the greed of the capitalism. So, and that resulted that the Icelandic banks became larger and larger. They borrowed heavily money from Europe and America. And then in 2008, when they couldn't borrow anything more, they collapsed. So there was a bankrupt. They were all bankrupt. So what happened is, of course, that the economy went down with the banks, meaning that the wages went down, the prices went up, and it was pretty bad time for the public in Iceland. The public were outraged at the government, and soon after the crash, demonstrations started in Reykjavik, in front of the parliament building, and it was a kind of interesting revolution, because people came from their kitchens with pots and pans and different utensils and banged on them, and that's what people did. We started out maybe 1,000 people, but ended up 8,000 people at the beginning of 2009, and that's when the government decided to resign. After consistent demonstrations every day for a month, and so they resigned after and we had an election. What the demonstrations asked for was for a new government, that the banks would be taken into public care again, and that the debts of that had quadrupled in 2 years should be sorted out for the public. So what happened is that there was an election, and there was a new government, a left-wing government, came into power. The problem was that Iceland was so much in debt that they had to call in the International Monetary Fund, and they actually started running the country right after that. So I'm coming to one of the Icelandic private banks when they were starting short on getting funding from other banks in Europe. They decided to go elsewhere, and they opened up accounts in Britain and in Holland called iSafe, where they offered people and companies very high interest if they put it into their accounts. That was only about a year before the crash, before the banks went bankrupt. So when the banks went bankrupt, there were about 1 billion Icelandic kroner in those kind of accounts, which is about 200 million euros. Yes, and so what happened is that the British and Dutch authorities decided to pay all the depositors in those accounts. And then they came back and told the Icelandic government, you have to pay those money back to us. And the Icelandic government, with pressure from the International Monetary Fund and the European Commission, they decided to at least negotiate with the Dutch and the British. And what happened is that they came out with a deal that the Parliament, you know, agreed on. At the same time, the public in Iceland was outraged. They didn't, and the cry was, we are not paying for what private companies have done abroad. The private companies themselves, the people who did this, should be, you know, accountable, not the people. So what happened is that there was a petition signed by 60,000 Icelanders sent to the president, asking him not to sign the bill that came from the Parliament. Yes. He decided, with this strong, you know, petition, not to sign it, so the bill had to go to a referendum in the country. And it was, and where, that's where the bill was thrown out. 75% of the population said, no, we're not going to pay those bills. Just to let you know, the bill was for 600 billion Icelandic kronas, which is 2 years, the whole budget of the Icelandic. Yeah, just to give you an example, that they wanted, Iceland was given, you know, 15 years to pay it with 6% interest, which would mean, you know, yeah. So just to tell you, this is what happened, and so the Icelandic public threw this out.
Yes.
And to let you know, what happened after that is that there was another thing that's interesting, and many organizations and governments started on working on a new constitution, and that is, in the constitution there's a right of the people for 10% of the voting population to ask for a referendum on any issue. And I think that we learned that from the ISAF, from the DEF, that the people can have an impact on what happens.
Bai. So, Larus,
mil esker.
Bai, segituko dugu gero zurekin, lehen itzulia dugu eta bakotsak pixka bat bere taldean eta erakundean zer egiten duen eta zer lan egiten duen erakundeak berak presentatuko dauko den. Segituko dugu Islandiatik Suediarat joanez. Ondoan duzun Nuria Albert, beraz, presentatuko daukuzu, han, beraz, Suedian, badu, 41 urte, mugimendu sozial batek, beraz, sortu dituela, finantzia bide alternatiboak, eta JAK izeneko banko alternatibo horren berri manen daukuzu, zu, jintzira, eto joan zira, Barcelonatik arat, eta berehala interesatu zira olako mugimendu bati, zure ideiekin ados jartzen zelakot, eta espikatzen daukuzu, prezeski zer den esperientzia hori, nola sortu den eta batez ere nola larian ari den gaur egun.
Arratzalde hon, Nuria naiz. Yes, that was my...
Bildu pixuan.
That was my task also. First of everything, I would like to say not who I am, but who I am not. I'm not the CEO of the bank. I'm not even working in the bank. I don't have any responsibility in the bank. I'm just an active member of JAK. And I think that shows in practice how horizontal our organization is, even we are 38,000 members, and how democratic we are. So I can tell you a bit about the history. It started almost 50 years ago by a very small organization of friends, and it grew very slowly. Until 15 years ago, we were constituted as a, we got the bank license, so we are officially a bank. JAK, it's J-A-K, that it stands for Jur Talbete Capital, which means land, labor, and capital. These three pillars are the pillars of the classical economy. And we think that money by itself, it doesn't have any value. Money is just a way of exchanging real work and real things. So we are totally against a speculative economy. We used to say that Jack has so many views as members we are. I would say that we are members, we are not clients. That should be very clear, because we are all part of it in the same measure. So we have so many views, and I will say my how I see Jack, and I can sum it, Jack, in 3 points. I would say I will talk about interest, I will talk about education, and about democracy. Interest. We are a bank without interest, and I think this is very important to say, because we take interest as something natural, something that's good, because when we put money in an account, we get money, and that's good. We pay interest when we get a loan, and that's good. But we don't know what's the real effects of interest. If they have been plotting different graphs in Germany and in Sweden, I'm quite sure it would be the same here. If you divide the population in 10 groups, from the richest to the poorest people, it's only the 10% richest that get benefit about the system. The rest of us, we are paying all more interest than we are getting in our lifetime. That's very important to understand, that the tax system in a country is giving money to, distributing the money to the poorest, but then there is this underground interest system that's bringing back the money to the rich. So then we have to start thinking that interest are, it's not nothing natural. Interest is it's a tool for the riches to get more money, and we should start thinking about interest-free economies. It's also interest that we cannot think it's only if I have a loan or if I have accounts. Interests are everywhere when you go to buy your food. It's interest also in a part of what you buy, because that person that's producing that, it's quite at some point someone is paying interest, it's everywhere. Then another thing that it's very important for me in our bank, it's education. We have decided we don't pay commercials in the television, because we check, and half minute of a commercial, it costs as much as all the money we put into education. So it's we have a quality way of showing our members what we are doing. We think it's very important with critical thinking, understanding what economy is. Economy is not what we see in TV, some very complicated things that no one understands. Economy is what we do every day when we do work, when we need things, when we need service, when we interact with each other. So bring back this economy to people. And then it's also important for this spreading the idea of economy, but it's also important for the members understanding how our bank works. And that increases what's, it's my third, my most important thing in the bank, democracy. If the members understand how the bank and how the system works, then we can decide. We are a cooperative, which means one member has one vote. So we, every year, it can be quite revolutionary motions that come every year. We write a proposal, how do you think we want to change the bank, and we vote about it. And we can decide anything, really. So it's we have total control of our bank. We usually actually say that we are association that own a bank, and not the way around. Then the democracy is also, it's not only in the central, the central bank, but we also have local associations with their own democracy. So we are very close to the people also. It's, the ideas are coming from down to, well, it's not so much up either, because it's very good communication everywhere. But it's I think this is the core of the bank.
Milesker. Aire mesala edo estizila matian, gero detailetan sartuko gira elgarrizketa moduan. Segitzen dugu itzulia irugarren partaidea dugu Gorka Pinillos. Aipatzeko Katalunian gertatzen ari dena, ordean, Suedian abiatu den esperientzia guri, orai Katalunian ere martxan ezari nahi da, ordean, zuzida nahartara Katalunian bizi, beraz ikusten dugu trukaketa initz badirela. Eta esplikatu fiska bat zer den, ordean, xutik sartzen ari dena, abiatu dena, beraz Katalunian. Ordean, ez da bankotik abiatu, bazen ere beste zerbait, eta orai bankoa zer ote da.
Bueno, arratsaldeon. Bueno, esan duzun bezala nik Nafarroatik Kataluniara abiatu nintzen duela bi urte. Eta, bueno, kontatuko dizuet pizkat bertan Kooperatiba Integral Katalana ekimena zertan dabilen eta zer den eta zer egiten ari dugun autogestioaren bidean. Kooperatiba Integral Katalana ekimena duela bi urte edo sortu egin zen, maiatza 2010-koan maiatzean, eta desazkundearen mugimendutik sortutako ekimena, herri ekimena da. Kooperatiba Integral Katalanak berak bultzatzen du transformazio prozesu bat, gizarteko transformazio prozesu bat, errotik, azpitikan, eta nolabait autogestioaren bitartez egiturak gure gizartean egiturak sortzeko gure beharrak bai materialak eta ez materialak direnak asetzeko bidean. Kooperatiba deitzen diogu eta Kooperatiba Integral Katalana ez da berez kooperatiba bat, baizik eta iraultze prozesu horretan kooperatibak erabiltzen ditugula tresna gisa autogestio prozesua estatutik eta bankuetatik babesteko. Hau da, depende zein helburu ditugun autogestio prozesu horretan eta depende zein behar ditugun gure ekimenak estatuaren ekintzatik eta bankuen ekintzatik babesteko, ba kooperatiba horiek erabiltzen ditugu maila kolektiboan. Hau da, tresna kolektibo bezala erabiltzen ditugu kooperatibak, ez enpresa bezala. Bestaldetik, integrala dela esaten dugunean, esaten dugu iraultza prozesua ez dela partziala, hau da, osoa dela. Eta gizarteko maila guztietan autogestioa garatu behar dugula, benetan gizartea berreraikitzeko, azpitikan berreraikitzeko, errotik berreraikitzeko, eta integralitate baten barruan. Hau da, gure behar guztiak, materialak eta ez materialak, autogestioaren bitartez garatu ahal izateko. Eta katalana dela esaten dugula, ba Katalunian garatzen delako, bai eta esan behar da ere, mugak ez ditugula onartzen eta ba prozesuak nolabait bere autonomiaren bitartez ba garatzeko, ba pausoak eta tresnak albidetzen ditugula. Maila horretan, ba gure apostua antolakuntza mailan sarean lan egitea da. Sarean lan egiteko proposamena da eta mugimendu asamblarioa eta autogestionatua dela esan dezakegu ere. Maila horretan bultzatzen duguna da nolabait giza erlazioak sendotzea. Gure beharrak asetzeko bide horretan beharrezkoa dugu kontzientzia maila bat hartzea eta giza erlazioak nolabait berreskuratu eta sendotzea. Eta horretan datza nolabait sarean lan egitea. Sarean lan egite horretan badira giza erlazioak alde batetik, baina badira ere tresna ekonomikoak. Hau da, ekonomia gure gizartean beharrezko tresna bat bada, justo ba gure behar horiek asetu ahal izateko, ez? Eta maila horretan sistema ekonomiko integral bat garatzen ari dugu, nolabait tresna desberdinak kontuan hartze dituenak interazio desberdinak albidetu ahal izateko. Hau da, alde batetik garatzen ari dugu kooperatiba finantziario bat, nolabait jaken modeloa jarraituz, interesik gabeko kooperatiba finantziarioa, maila finantziarioan eragin ahal izateko, euroarekiko erabilpena ere garatzen da, baina estrategia desberdinak erabiliz, adibidez desobedientzia zibila eta desobedientzia ekonomikoa. Beste maila batean ere txamponazkeak garatzen ari ditugu, txamponazkeen sareak nolabait euroaren erabilpena murrizteko bidean eta nolabait beste erlazio ekonomiko batzuk garatzeko, baita ere interesik gabe eta baita ere gizerlazioak sendotzeko tresna gisa, eta horren azpitik ere beste erlazio ekonomikoak nolabait izan daitezkena, ba, truke zuzena, edo baita ere ekonomia komunitarioa, edo komuneko ekonomia esaten dioguna, adibidez, ba, hemen Euskal Herrian, ba, lakabe herri okupatuak adibidez, aurrera eramaten duen ekonomia komunitarioa, no? Non guztiek, ekonomia guztia konpartitzen dute, eta bakoitza bere beharren arabera hartzen du ekonomia horretatik, hori izango zen ekonomia komunitarioa. Marko horretan, eraikitzen ari duguna ere da, deitzen diguna sistema publiko kooperatiboa, onartzen dugu publikoa dela, publikoa da guztiona dena, amankomuna dena, ez estatuarena dena. Beraz, izango genuke estatuarena dena, pribatua dena, eta izango genuke beste esparru bat publikoa, benetan publikoa dena, guztiona dena, eta uste autogestioaren bitartez garatu behar dena, hori da guk deitzen duguna sistema publiko kooperatiboa, eta bertan garatzen ari ditugu pues, proposamen desberdinak elikadurari dagokionez, hezkuntzari dagokionez, hezkuntza askeari eta autonomian oinarritutako hezkuntzari dagokionez, etxebizitzan etxebizitza kolektibizatuen alde, erabilpen eskubidearen alde, propietate pribatuaren kontra, baita ere osasunean eratzen ari dugu sistema publiko kooperatibista bat autogestioan oinarritzen dena, osasunaren autogestioan oinarritzen dena. Hemen gero ere uda honetan Euskal Herrian burutuko ditugu topaketa batzuk Kataluniatik etorriko diren osasun autogestionatua lantzen ari duten jendea, ba, nolabait, hemen ere Euskal Herria maila ba, ezagutarazteko. Eta maila horretan ba, autogestioa tresna bezala izan da, ba, sistema publiko kooperatibo hori lantzen. Eta azkenik ba, nolabait irudi bat izateko prozesu hau maila territorialean garatzen ari da, baina maila territorial desberdinetan, hau da baiaretan edo eskualdeetan deitze ditugun ekosarsak edo elkartruke eta autogestio sareak garatzen dira, nolabait maila lokalean garatzen diren interrelazio guneak, autogestio guneak ere herriguneetan, eta haien artean ere proiektu autogestionatu eta kolektibizatuak nolabait sare hori elikatzen dutenak eta indartzen joten dutenak eta autogestioa garatzen ari dutenak eta prozesu horiek ba nolabait sendotzen joaten dituztenak proposamen iraultzaile honen hoien bitartez eta bueno, hori izango zen ba irudi bat egitea nolabait ba duela bi urte edo Katalunian bultzatzen hasia den bueno, mugimendu iraultzaile hau nolabait gizartea ba errotik berreraikitzeko helburua daukana.
Esker, Kataluniatik eskualegiraz eta auzolan taldeak preseski badu filosofia horrekin lan hainitz gauza ikustekorik. Ostion aipatu dituzu txamponak eta preseski auzolan elkarte horretan erabiltzen dira txamponak, zer dira ote, zer egiten du besterik ere auzolan elkarteak. Ordeon, hortaz mintzatzeko jasone, mitxetorena, orduan bizuri hitza eta auzolan zer gote den eta zer egiten duen.
Bueno, mila esker, Jasone naiz, Etxalartik nator eta Auzolan ekimenaren berri eman nahi dut. Auzolan ekimena topagun eta dinamizazio foro bat da, Euskal Herri mailan jarduten duena eta jendarte ereduaren aldaketa baten alde egiten duena. Tokian tokiko burujabetza lortzeko bidean lan egiten duten ekimen eta esperientziak jasotzen ari gara, elkarrekin harremanetan horiek ezagutzera eman.
Travailler sur des projets collectifs donc nous entrevistons sur tout le pays basque.
Tokian tokiko burujabetza lortzeko bidean lan egiten duten ekimen eta esperientziak jaso, elkarrekin harremanetan jarri eta horiek lagundu, babestu eta bultzatu nahi ditu. Ekimen berria sustatzearekin batean. Jendarte eraldaketa bat eragin nahi da edo sortu nahi da. Eredu berri bat eraiki eta horretarako gure sustraietan bilatzen dugu. Ekimenari jarri diogun izenak berak ba, referentzia egiten dio ez, euskal kulturan berez izan diren jendarte antolakuntzei, auzolanari, lan egiteko edo antolatzeko sistema gisa, batzarra edo biltzarra erakundea, herri ondasun edo ondasun kolektiboen sistema, eta auzoen arteko harremanetan oinarritutako ekonomia bat, ez? Hemen, ba, aztergai edo mintzagai dugu, ba, ekonomia sistema alternatibo bat edo, ba, guk nolapait, bueno, ekimen horiek interes handiz segitzen ditugu, eta Euskal Herrian ere, ba, bultzatu nahi ditugu, baino, beti ere referente hori hartuta, ez? Ba, Euskal Herrian mendez nire eta espaldiko minutetatiko ona, ba, hemen herri bat garatu da, bere jendarte antolakuntza propioa izan du, ekonomia antolatzeko modua ere, eta ba, pixka bat, erreferente horiek presente izan nahi ditugu eredu berria eraikitzerakoan. Beraz, bueno, auzolan ekimena momentu honetan egiten ari dena da, ba, esperientziak eta jaso, erreferente historiko horiek ere jasotzea eta zabaltzea. Horrekin batean topagune gisa edo, ba, hori eragileak biltzeko eta elkar ezagutzeko, ba, aukera hori ematen du Euskal Herri osoko eragileak edo interesauten jendeak elkartzeko, elkarrekin gogoetak eta osnarketak partekatzeko. Eta alaber, tresna batzuk ere eskaintzen ditu, ba, daukagu web horri bat, sare soziala ere, bertan sare soziala hau, bueno, tresna prest dago, falta dena pixka bat, ba, abian jartzea, baino aukera dago, ba, gaikako lanketa bat egiteko, dela elikadura, osasuna, hezkuntza edo gaikako lanketa bat egiteko, eta baita eskualdez eskualdeko lanketa bat egiteko ere. Sare sozial honetan sartu daude Euskal Herri osoko eskualde guztiak. Esperientzien mapa bat ere ari gara egiten, ba, Euskal Herri osoan ba, bian diren esperientzia eta ekimenak, ez, buru jabetza, autogestio eta, bueno, azken finean, ba, bertzelako jendarte eredu baten alde dauden esperientziak jasotzeko. Eta azken urratsa egin duguna izan da, ba, Katalunian martxan diren, ba, txanpon azken sistema bat Euskal Herriako ere sortzea. Hau da, ba, sarean dagoen programa bat, Euskal Herri osoko jendeak erabil dezakeena, ba, elkartrukeak egiteko, ez? Trukatzen aldire ondasunak, hau da, ondasun materialak, zerbitzuak eta ezagutzak. Orain gode, esperimentazio fase batean eta udazkenean espero dugu ja behin, bueno, egonkortzea pixka bat sare honen eginkizuna eta sare honen eginkizuna eta ja zabalkunde bat ematen hastea. Eta, bueno, zentzu horretan, ba, Euskal Munetako ekimena ere interes handiz, handizez, ba, segitzen dugu.
Ados. Ordean, mil esker, banatuko dugu sari ere, Euskal Muneta ere sortzen ari da, mikroa hor duzuno, pasatu eta zure ausokideeri, ere, ipatzeko, ala, errietan ere, badira, zonbait esperientzia eta naikeriak, ere, autoeraketa eta parte hartzea ere areagotzeko. Maitane Fraile, Lekeitioko osapeza baitzira, eta zure onduan pehio, beraz, otxandiotik etorria, zuen esperientzia, eta zer nolako gauzak bizi duzu, zuen erriko txetan.
Bueno, ni Lekeitiotik nator, Lekeitioko alkatea naiz, osapeza, eta, bueno, bilduko osapezanaz, azaldu behar da bildu sortu zen testu ingurua. Ezkerra bertzalea ilegalizatutako egoera baten zegoen momentu batetan sortu zen bildu, eta bildu zen eta da maila instituzionalean maila instituzionalerako koalizio bat. Ezkerra bertzalea, EA eta alternatibaren arteko koalizio bat. Koalizio horren bitartez, ba, instituzioetara heltzea zen helburu, batez ere ikuspegi ezkertiar, abertzale eta euskaldun bat izateko. Horren bilkura izango litzateke bilduera. Eta bilduren bitartez, batez ere parte hartzearen ildoa jarri nahi da martxan, batez ere herriari eta herritarrei garrantzia eta indarra emateko tresna bezala ikusten dira instituzioak, eta instituzioak tresna diren inean, momentu honetan Hego Euskal Herriko instituzioak eredu kapitalista eta espainol baten menpean daude. Egia da, horrek bere horretan muga batzuk dakarskigula eta gaur egun ba, parte hartzearen bitartez muga asko eta asko ikusten ari garela ba, ematen ditugun pauso bakoitzeko. Gure ikuspegian ba, parte hartzea ezinbestekoa da, parte hartzearen bitartez ikusten dugulako herria eta herritarrak indartzen direla eta uste dugulako herritarrak izan behar direla herri honen norabidea jarriko dutenak. Hainbat esperientzia ezberdin jarri ditugu martxan eta bueno, horietako bat ba, gero kontatuko digu Peio Kotxandion egiten ari direna, baina bueno, gutxi gora bera hori izango litzateke Bildun politika eta gero ba hitz egingo dugu gehiago.
Bai, banatuko dugu zerri ere eta itzulia bururatzeko, beraz Adrien Kempf, Zeski, oftsan aipatzen bai ginituen eskualegian ere auzolanen bitartez eta beste egietan abiatu diren esperientziak hemen eskualegian iparaldean ere eskualmoneta sortu nahi dela egin dituzi bilkura pila bat ez da oraino sortua, zertan ziste eta zer da proiektu hori.
Atzalde hon deneri. Bon, alors, la monnaie basque en Iparralde, telle qu'elle se prépare aujourd'hui, effectivement, là je parle en toute modestie parce que avec ce qu'on vient d'entendre de l'Islande jusqu'à la Catalogne et en Egualdé, etc., on n'est qu'un projet qui démarre et qui doit encore faire ses preuves. Enfin, si on peut apporter notre part de colibri, tant mieux. Alors, donc la monnaie, on connaît le nom, donc ce sera Leushko, si vous n'étiez pas au courant, voilà. La monnaie s'appellera Leushko, et elle doit être lancée en 2013. Alors, il y a deux manières de l'avoir. Une manière un peu simpliste, c'est comme si c'était un espèce de monopoly, parce que finalement, ça va être des billets, papier d'une valeur de 1, 2, 5, 10, 20 Leushko qui sont équivalents à l'euro, c'est strictement la même chose. Donc du coup, on va dans les commerces avec ces billets, on les utilise comme des euros. Ça change rien quelque part, on joue juste au Monopoly. Ça c'est une manière de voir. Et c'est un peu ce que disait Nounia tout à l'heure quand il disait la monnaie est neutre. En fait, non. Enfin, je crois d'ailleurs qu'on est d'accord là-dessus. En fait, la question, c'est de savoir quel rôle on veut donner à la monnaie. Est-ce qu'on veut lui donner un rôle spéculatif, tel qu'elle l'a aujourd'hui, hein, notamment l'euro, ou est-ce qu'on veut lui donner, ou en tout cas une bonne partie de l'euro, ou est-ce qu'on veut lui donner un rôle social, un rôle écologique, et un rôle pour ici, pour le Pays Basque. C'est ça la question. Et c'est ça qui porte le projet de Leushko. Alors comment? Parce que concrètement, oui, vous êtes gentils, vos billets, ils seront jolis. Il y aura des photos d'ici, donc on sera content de les avoir dans la poche. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Parce que moi, je me fournis déjà localement, bon, j'ai mes producteurs. Voilà, ça va rien changer, sauf que j'aurai des billets de couleurs différentes. En fait, ça change à plusieurs niveaux. Ça change déjà, premier niveau, c'est que, bah, effectivement, peut-être que vous alliez acheter vos légumes chez quelqu'un qui se fournissait en produits locaux, sauf que si vous lui donnez des euros, lui, rien l'oblige ensuite de dépenser localement ces euros pour d'autres dépenses. Là, si vous lui donnez des Leushko, il n'a pas de choix. Il est obligé. Donc, toute l'activité que vous créez, tout ce que vous dépensez en Leushko, c'est autant d'argent et donc de richesse qui va rester sur le territoire, qui va rester au Pays Basque, en l'occurrence. C'est ça le rôle d'une monnaie locale, c'est de renforcer le réseau économique local. Donc c'est pas juste un jeu. C'est très important de comprendre ça, c'est de renforcer les liens entre nous et les commerçants, entre les utilisateurs et les commerçants, mais aussi en chaîne derrière, entre les commerçants eux-mêmes et leurs fournisseurs, pour qu'ils aient tendance à les relocaliser autant que possible, parce que bien évidemment on n'est pas dans une logique à vouloir tout englober, on n'est pas en train de dire on va tout pouvoir produire au Pays Basque 100% de ce qu'on consomme, mange, oui on pourrait presque, mais voilà, il y a des choses par ailleurs, voilà, c'est, l'objectif n'est pas de, n'utiliser que les UFCO, mais déjà il y a une grosse marge de progression. Voilà, ça c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que chacun d'entre nous, quand on va l'utiliser, eh bien, finalement on aura le choix. On aura le choix entre l'euro ou entre le UFCO. Alors qu'est-ce qu'on choisit entre ces deux monnaies, entre ces deux utilisations? Parce qu'elles n'ont pas le même sens. Il y en a une, on ne sait pas quel est son effet. Elle peut être bénéfique, elle peut être moins bénéfique, c'est l'euro. Il y en a une, on connaît son effet. Elle a un effet de renforcement de l'économie et donc des emplois locaux, et donc aussi un impact sur l'aspect écologique puisque c'est aussi moins de transport, et un impact sur l'aspect social puisque si on réussit à créer, à maintenir des emplois ici, c'est aussi un bienfait pour la société. Voilà. Donc il y a aussi ce choix-là qu'on a de notre part, nous, à se poser la question de qu'est-ce qu'on consomme. Si j'avais l'habitude de tout dépenser à l'extérieur, peut-être qu'en ayant des UFCO, je me dirais, tiens, peut-être que ça, alors pas tout, mais un ou deux trucs, je pourrais l'utiliser localement. Un petit effet aussi, que je passe très vite, c'est, admettons, on a 1000 personnes qui changent 100 euros en 100 UFCO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'association reçoit 100 000 euros. Qu'est-ce qu'on en fait de ces 100 000 euros? On n'a pas le droit d'y toucher parce que les questions légales, etc. Sauf que la question c'est où est-ce qu'on les place? Où est-ce qu'on les met? Ces 100 000 OJCO, aujourd'hui majoritairement à 80%, statistiquement ça, ils sont dans des banques qui n'ont aucune exigence sur ce qu'ils financent. Je ne vais pas donner des noms, mais on sait très bien desquels on parle. Voilà. Votre argent, aujourd'hui, il sert à financer ça. Si il est à l'association monnaie locale va le mettre dans une banque éthique, ces 100 000 euros. Or, il faut savoir qu'une banque, quand elle a 1 euro, elle peut en prêter 12. Ça veut dire que vous enlevez 1 200 000 euros du système bancaire classique qui finance les centrales nucléaires et les agrocarburants, et vous les mettez 1 200 000 euros dans le système bancaire éthique. Et enfin, la dernière chose, et c'est ça qui est important, par rapport à la question d'aujourd'hui, et quel Pays Basque pour demain, il me semble que c'est ça le thème d'aujourd'hui, c'est aussi la question de dire, le Pays Basque, oui, c'est une revendication qui peut être légitime, tout à fait, mais lequel? Lequel? Et ce qui est proposé avec l'UFCO, c'est aussi cette convergence-là, c'est de dire, le Pays Basque, mais un Pays Basque écologique, solidaire, et Euskualdun, parce que la monnaie va chercher aussi à favoriser avec sa part, parce qu'il y a d'autres gens qui le font très bien, mais donner sa part pour favoriser l'usage public de l'Euskara. Voilà, merci.
Hutsa, ordean bigarren parterat pasatuko gira orai, debatea, lehen galdea berriz ere zure ganat elduniz. Laguz, eta izadian den egoera aipatu dokuzu bai, eta nahi nuke jakin, zer lortu da azken urteetako mugimendu horrekilan, irautzarekin, eta zoin dira oztopoak gaur egin.
Well, since 2008, after the economic crash, a lot has been achieved. There was a kind of a, you know, reawakening in Icelandic society, where we started to look at how we could do things differently. There was a new government, of course, a left-wing government, although, you know, under the heel of the International Monetary Fund, the people, you know, decided themselves, like I told you before, that they, you know, said no to paying the debts. The other thing is that there's a very strong feeling of that we have to change our constitution, and there is a plan to do that. My organization, the Future Iceland, we with others started a general assembly in 2010, which came out with, you know, what, how do you want to see Iceland? We assembled 1,500 people from all over Iceland, of all ages and genders, So, and we collected them and asked them to come out with the values of Icelandic society. They came out with, you know, 10 different values that they wanted to, you know, Iceland to have, including integrity, honesty, and a respect for nature, and to work for a sustainable society, and to be independent, and freedom. So and human rights, and those are the values that the people themselves picked. And actually, what happened then after that was that then the work on a new constitution started, and that's the basis of the new constitution, that there will be more strengthening of democracy for the people. For example, 10% of the voting public can now you know, ask for a referendum on any issue that is put forth in the other thing. The other thing is that people can also groups of people can also put forth bills and legislation in the parliament. So we're trying to, you know, move towards more, you know, direct democracy, and hopefully the constitution will be, you know, established. There will be a referendum on the new bill of the constitution this fall, and hopefully there will be a majority for it. There is a strong opposition to the new constitution from the right wing parties and the business community, the banks and others, who, you know, think that this will, you know, diminish their powers. And of course we've seen, you know, how they work in, you know, in the world. So I think this is the thing that we are looking towards, you know, that this change of a new constitution. But we are also looking at another change, and I think it's based on what we did, you know, that the people of Iceland said, no, we're not paying the debts of independent companies, independent, you know, bankers and businessmen that have, you know, acted irresponsibly, you know, around the world, speculated on money that, you know, like my colleagues here have talked about, you know, what it is. So I think, you know, I think that's maybe a lesson that, you know, people should, you know, think about, you know. Shouldn't we, you know, start to, you know, think about economy differently than it is today, okay?
Bai, esker. Ea baita ere zer diozu Islandian gertatzen ari denaz. Iduritzen zauzu olako gertakariak eskualegian zeiten aldirela, edo olako erabakiak hartzen aldirela eskualegian berean?
Bueno, lehenengo eta behin oso interesgarria dela iruditzen zaik, hori dudarik gabe. Egia dena da, Islandian egiten ari diren gauza bat egiteko muga asko dauzkagu guk, horien artean bi estatu handi eta zapaltzaileren artean banatuta daudela. Ez gara Euskal Herria bera, ez gara nazio bat, gara, baina ez gara estatu bat, eta ondorioz hori ja bada muga bat. Dena den, nik uste horretarako, eredu horietarako pausuak eman behar ditugula, eta hori ezinbestean ba herritarrak eta herri mugimendua lantzen eta alternatiba berriak eraikitzen joan beharrak egin behar digu aurrera egitea. Ondorioz, oso interesgarria da, horrelako proiektuak aurrera eramatek, ja, bai posible da, egin batean desobedientzia lantzen badugu eta gutxika ba legeak aldatuz eta dauden lege horietan zirrikituak aurkituz joaten bagara.
Eta hemengo gobitzen artean badenez oharrik edo jardukitzerik Islandeko eta gertakariak buruz, edo galderarik direktuki egin nahi duzenez, lauruzi edo publikotik ere bai, eh? Ia, Gorka, ikusten duzuna Islandian eta konparaketa, edo Katalunia edo eskualegiarekin konparaketarik egiten hau dute da.
Bueno, konparaketa beti egin daitezke, ez? Baina, bueno, errealitatea da, ez dakit aipatu egin den, baina uste dut Islandiak 300.000 biztanle bakarri badituela. Orduan, claro, oso errealitate nik uste dut partikularra dela eta ez dakit zein maiataraino estrapolatu dezakegun bertan gertatu dena eta Euskal Herrian gerta daitekenaren arabera. Nik uste dut Euskal Herrian beste bide batzuk esploratu beharko direla eta gertatu beharko direla, ez? Errealitate justo horrengatik ba berak ere azaldu du, ez? Euskal Herrian errealitatea ez du segurazki gutxi ikusterik, ez? Islandiakoarekin, beraz ba esploratu beharko dira ba beste estrategiak ere, noski ikasteko asko dago ikasteko bertan gertatuenatik, baina esploratu beharko ditugu ba beste bide batzuk, ez? Eta adibidez ba udaletxetatik ere pues zer esanik ere badago. Nire ikuspuntutik nik autogestioaren ikuspegia ematen dut, nik ez dut nolabait esplizituki defenditzen poterearen hartzea, ez, ni defendatzen duana da poterearen eraikitzea azpitikan, eta bai uste dut badaudela elkarlan ba asko udaletxeekin lan egiteko, adibidez bertan Katalunian ere lantzen ari dugu nolabait autogestioaren bidean dauden udaletxekiko erlazioa, ez? Oinarritik garatzen diren mugimendu iraultzaile hauetatik, kooperatiba integralak egiten duen bezala, eta nire ustez eta nik apostua egiten duana da nolabait estatua herrietatik desartikulatzea, ez? Udaletxeak desartikulatzen baditugu, potereak entzen baldin badiogu estatuari udaletxetatik, udaletxeak desartikulatzen baldin baditugu, estatua desartikulatzen ari gara, ze gainera udaletxa desartikulatzen dugun enean kontrapoterea sortzen ari dugu herrian, eta baditugu tresnak kontrapotere hori sortzeko, batzarrea eta auzolana ere adibide esangarria direla, beraz guk ere uste dut baditugu gala tresnak, eta noski baita ere desobedientzia ekonomikoa ere, nolabait ustea estatuari gu janaria ematen eta elika gaitezen gu, ez? Estatuari impostuak eman ordez, erabili ditzagun impostu horiek gure prozesu lokalak indartzeko. Hau da, egin dezagun autogestio fiskala. Autogestio fiskala da hori, estatuari ematen zaizkion tributuak, estatuari eman ordez, gure esku utzi eta maila lokalean prozesuak sendotzeko.
Eta zuk, Lauruz, nola ikusten duzu lotura, preseski, instituzio eta konstituzio aldaketa hori eta egietako edo egietatik abiatzen diren mugimenduen artean? Ez, errian berian, Islandian, gobernu berria eta orai esotik ezartzen ari den konstituzio eta araudi horiek eta errietan, errietan diren jenden mugimenduek ilan, bari matiza.
Well, I think it's very important, and that's what has happened in Iceland, is that local organizations, and which actually apply to national-wide organizations, they are becoming more and more important. They are the ones that have, you know, instigated most of the change. They are the ones that, and I think what is happening with local democracy, it is growing from the local communities, from the small local villages and towns. That's where actually the greatest change has happened, because in most villages now they have direct, you know, elections on many things. They have on transportation, on housing, on waste management, and all that. That's done locally. It is not, you know, applied from the central government. So that has been a great change. I think the key to, you know, making any change, democratic change, is to go from the low level, from the local level, up to the top. And I think we can see that in Iceland, that's what we are working on in Iceland, is doing it that way.
Zerit, Lauruzi galderari badenez, publikotik. Bai, Michel, orduan. Ea, luzatuko dugu mikro bat.
maite, txaldeon. Nahi nuke jakin Islandan, ekonomia mailan zeri buruzari zinezten eta etxemplu bezala hartukot eta enpresa gisa, ez dakit Islandak usteot agantzale gisa bizi direla, agantzatik bizi direla. Baina bat dugu etxempluat eskuar ergian iparaldian, nun hemengo kooperatifa bat, ez da autogestionien bateari, baina kooperatifa laborantzakoa, erosi din enpresa bat Islandan, eta nola ekonomia mailan ipagaldeko kooperatifa hori menpea txikitzen du hango ekonomia parte bat, enpresa hori handia da. Lur berri du erosi hori berrikitan dela urteat, baliatuz, hango enpresan berekada, berekada. Eta nola ikusten duzi menpekotasuna ekonomia mailan. Kanpoko menpekatasuna.
Well, okay, so just go back to that. Iceland, you know, the main economy of Iceland is fishing. So I think we've done that for the past 200 years. It's been our main export product, and we have actually main town our identity in that field by fishing quality products, good fish, and also by maintaining our fishing stocks. Okay, well, the only problem there is that, you know, 20 years ago is the government decided to put quotas on fish stocks to maintain the quality, mainly the cod. And what happened then is that the quotas were then distributed among what we call the 20 families. So it was contributed to a few, and the rest of the fishermen and those who wanted to start fishing, they couldn't get into fishing except for buying leases or something from the 20 families. That has been a big controversy in Icelandic politics since the 80s, and we are seeing this year first time a change in that. The government decided first of all to take from the 20 families to take much higher lease from the quotas, and the other thing is they're going to start distributing quotas to smaller fishermen, to those in the surrounding countryside, and so that everybody can go fishing if they want to, but still maintaining and sustaining the fish in the sea. But I think, you know, abroad we give our image as as quality fish, you know, quality and all that. So.
the biggest one is come from Iceland. You have all the questions. Give me another
microphone. Ori dira enpresa handi batzu sartu direnak Islandean transformazioa egiteko.
There are some very big companies which have gone into Iceland to transform fishing. If I understood correctly, they bought capital in the Icelandic company. Yeah, they bought capital stocks in the Icelandic company.
Yeah.
Ja, beste ez dakit ulertua horretu duzuen ongi edo zer den, bai?
Ekonomia mailan lehen lekua badu, baina gero transformazioa. transformazio mailan, iduriz, hemengo kooperatifa bat, Lorberrik, erosi du hango enpresa, joan eta beste nun baiteko enpresa, han nun arraina transformatzen du, eta mundu guzian lehenetaik dena esportazio mailan. Eta eran nahi du enpresa hori, kanpoko peko dela, hemen peko tasuna, hemengo beste enpresa edo kapitali, kooperatifa, menan kapitalismoa aroan ari dena.
Yes, I think you're raising an issue which is also very controversial in Iceland. That's the foreign ownership of Icelandic fishing companies. And well, at the moment, that is actually, you know, forbidden to do. But some of the Icelandic fishing companies have gone kind of behind that the rules, and they have sold. They created daughter firms in Europe, and so. But the thing is, I think what Icelanders are most afraid of is if they join the European Union, that the Icelandic fish companies would be bought up by investors in Europe. And but I think you know what, we are not the most. That's, I think, for many people, we are not very afraid of that. I think what we are more afraid of is that those who own the fishing companies in Iceland are, you know, are doing it right, are, you know, not thinking of fishing as just short-term, you know, profit making, but thinking of it as a long-term, you know, thing for you know, ecologically and also for the country to keep on growing. And so I think, yeah, there are people who are, you know, worried about foreign investment, but I think for many people, we are more afraid of short-term thinking of just getting as much profits as possible.
Azken partegat, pasatuko gira, errandu...
Ola.
Errandugu beraz herri ekimenak eta mugimenduak herrietatik abian direnak baitez badakoak direla, beraz bai harreman ekonomikoak ere behaldatzeko, ordean gehiago hortaz ere argiten eta noria berriz gine Suediako esperientzia hortzara, baita ere bai Kataluniakoa eta eskualerian den auzolanek duten esperientziatik abiatuz, prezeski zer lortu duzue beraz zuen egiturekin eta zuen mugimenduekin, zein dira prezeski mugimendu horien ahalmenak gauk egun, baita ere oztopoak.
Well, I think our power, main power in Jack is that we have a very strong base of members and education that create a local movement of critical thinking. So that's...
ideia bat okaiteko, egiten aldaukuzu, herrietan, ea zonbat jendek parte hartzen duten, zer maiztasunarekin, eta nola den parte hartze hori?
Yeah, we count more or less, we are 800 active members out of the 38,000 members of the whole bank. We kind of think also, I mean, if just being a member of JAC, you're a bit of active, because it's not us. You are actively choosing another option, and you are not getting interest in your money. So if you think in the capital way, you are losing value of your money. So in some way, I think all members are active. But we are 800 that have gone through some course. We have local courses that are organized by the people in the local associations, and we have also central courses that are organized by the central JAC. We are actually think there's 30 people more or less that are working in the bank, and out of them, there's 6 that are only helping the members with education, with anything of organizing, from courses to study circles to we make anything, parties, anything that is related to think about in a critical way what we are doing with our money. And I think money is just more the tool to talk about anything else. That's how are we doing in our world, taking back control of our life. And I see a big power into that. It's actually the last years. The members were young members were less and less, but the last 5 years, a lot of young members are getting into the associations. So we have seen a very strong change in there.
Goka, ordeon, zer dira bi urteko esperientzia da beraz askiberria, Katalunia, baina jadanik zer dira lorpenak, eta zer dira ere oztopoak?
Bueno, lorpenen aldetik esan dezakegu bi urte hauetan lortu egin dugula hasieran proiektu edo ekimen bat zena nolait modelo bat bihurtzea. Eta horren islada da beste hainbat herrialdetan nolabait, bai estatu espainolean barne eta bai kanpo ere, ba horrelako transformazio prozesu integralak ere martxan daudela, ez? Edo beste kooperatiba integral batzuk ere martxan daudela, adibidez Valentzia aldean, Madri aldean, Andaluzia aldean, Galizia aldean, Asturias, Errioxa, bueno, hainbat okitan nolabait jakimina sortu egin du, bai eta 15 hemen mugimenduak ere nolabait bultzatuta, eta pues modelo bat sortu dugu, esan dezakegu, eta interesa sortu egin du, eta nolabait bueno, nik esaten dut, ez, observación, reflexión, acción, ¿es? Nolabait gure prozesuak nolabait oinarri batzu baitu eta gizartea oinarritik eraldatzeko grin hori eta garatzen ari ditugun tresna hoe, baina nolabait ba interesa sortu dute beste toki batzuetan. Noski gizartea errotik eraldatzea berez ere oso reto garrantzitsua da, eta hori egia da. Gainera pues badaude faktore garrantzitsu asko, ez? Adibidez, gizartea beldurra dauka. Gizartea beldurra dauka, individualizatuta gaude. Hoe faktore errealak dira. Eta beraz hori handikap handia da horrelako prozesu iraultzaile bat aurrera eramateko. Baita ere giza erlazioak oso minduta daude edo desgastatuta daude, gure arteko giza erlazioak berreskuratu behar ditugu, eta hori ere arazo garrantzitsua da, ez? Beraz gu planteatzen duguna da berriz kolektibora bueltatzea, giza erlazioak berreskuratzea, hurbileko erlazioak berreskuratu eta sendotzea, eta hortik prozesu iraultzaile bat nolabait enkaratzea, ez? Nolabait edo afrontatzea. Beraz hor markatuko genuke nolabait benetan arazoak baditugula, eta ez dela erraza izango, eta ez dela ez dugula proiektatzen noski epe motzean, edo ezin dugu proiektatu epe motzean, enpresa oso komplexua dalako, ez? Azkenean kapitalismoak eta modernismoak azken 250 urteetan burutu egin duena izan da gizartearen deshumanizazioa, eta nolabait gu ere deseducazio prozesu bat garatu behar dugula guzti hori nolabait gure gainetik kendu alizateko. Beraz konplexutasuna hor dago.
Jasone, auzolanen bidez eta gauzak lortu dituzue, ahalmenak badituzue, gitura eta horren bitartez, eta demora berian ere kandituzue trabak eta mugak zuen helburuak betetzeko. Norkina ziko du, hor? Berak.
Bueno, ba, lehen erran bezala, gu foro edo topagune bat gara, eta jasotzen ari gara Euskal Herriko esperientziak, eta hor ikusten dugu, ba, auzolanak aukera handiak ematen ditula. Nola erran, ba, sistema honetan dagoen ereduaren bidez edo hainbat behar ezin direa zet, ikusten dugu, ba, auzolanean posible dela. Gaude, amaika adibide, Euskal Herrian egiten diren gauzak, nola auzolanean egiten diren, ba, festival honetatik hasi eta... Bueno, behar bada, behar duxiago...
Baiz, egituko dugu. Ordean, hemen iparaldean ere badira egiturak, bai... Hemen ere badira egiturak eta iparaldean, errikuari pentsatzen dut. Ez dakit, Julieta, hartzen altzinuke mikroa, erriteko, errikoaren bidez, prezeski, zer lortu den, baina ere, zer nolako mudak diren, errikoa bezalako egiturekin.
Erikoaren eta helburua zen hemen sortzeko enpleguak. Orduan edon hori galeiten du dirua, edo dirua jendeak ezartzen du hor, eta segitzen du urte guziz biltzar nausi bat bada, baina bada komite bat ikusteko ea sortzen den edo ez enpleguak eta enpresa aski azkarra den, ala ez, ez da edon hori ere prestatzen behar da proiektu azkar bat. Sortzen dituena enpleguak eta erraiten aldela asieratik oraino sortu dituztela kasik 3000 enplegu. Baina hor ere izan dira arazoak eta izan dira enpresak deseginak eta bon, batzutan trompatzen dira. Eta han ezartzen dituzten, jendeak ezartzen duelarik dirua, ez du, ez, ba, badaki ez duela irabazten aldi oro, ez da hori helburua. Baina nala ere, nahi du errikuperatu ezarri duen dirua, hori da pixkat, zenta kapitalismoan gira, ez gira kanpoan. Ideia da, hemen, enpleguak sortzia, baina hemen go enpresak dira merkatuan. Eta behar dute aurre egin, ez? Eta, bala, kompetentzian dira. Eta hori da zaitasun handiena, eta denetan hori hola da, eh?
Beraz, erritik, errikoa hori da egitura bat hemen iparaldean sortua izan dena, hemen iparaldeko dirua berriz baliatzeko, hemen iparaldeko enpresetan eta ekonomian, artitik erraiteko. Prezeski, ze arazo ikusten duzu, edo arazoa behar bada, ez zer molde egitura horiek, hoitan aipatu ditugun egitura horiek garatzeko, egonkortzeko eta zabaltzeko. Konkretuki, Suedian, mugimendu hori duela 40 urte sortua da, eta zer manera da, prezeski, hori azkarrago izaiteko. Hor, bere heina nolakoa da gaur egun, eta ikusten duzu posible, azkartzea?
I think, well, I'll repeat a little bit what I said before, but I think critical thinking is extremely important and combined with local movement. I think we don't need to have, when at the moment we have more than 50% of the people onto this, then everything will automatically go. The question is, how do we get 50% of all the people start thinking different? And more when we have all these strong powers, governments and the capitalists that have made people quite sleepy in their happy lives or thinking that they, you know, quite relaxed lives. So how do we wake up all these people? And I think now it's a quite interesting moment because all people are seeing how everything is falling down around. So I think we have to do it now. and we have to stop being afraid of failing. So it's important. I would say three things. Groups of people putting into education, critical thinking, local. So instead of trying to make a very big thing, we should make very small things connected between each other. And then just doing. Sometimes we talk too much and do too little. So it's important that we dare, and maybe we fail, but we try again.
Ahi, besten iritzia, Gorka, ea zen molde ikusten duzu, zen manera preseski mugimendurien edatzeko guen, jadanik ari zarete, hor Katalunian, eran, ala, orokozki eskualegiari begira, beste eskualderi begira.
Bai, bueno, bueno, azkenean garrantzitsuena da ere, ja, berak komentatu ez, sarean lan egitea, sarean, sarean lan egitea, kolektiboan lan egitea, eta nolabait tresna erreplikagarriak sortzea, ez? Nolabait, azkenean arazo bat afrontatzeko nolabait tresna bat sortzen da, eta ekintza kolektiboak ematen dio soluzioa arazo horri, ez? Ba, tresna kolektiboak sortua ditugu, erreplikagarriak direnak alden einean, eta beste herrialdetan eta beste prozesuetan geratzen dena ba, ikusi, ikasi eta erreflexionatu ba, gero gere lurraldeetan ba, nola aplikatu ba, jakiteko, ez? Da, bueno, maila horretan lan egitean ikusten dudana.
Bai, orduan, Adria, istantean mintzatuko gira irekin ere, iritzia emaiteko prozeski gai hortaz hemen, hemen iparaldean, naiz eta ez den oraino eskal moneta sortua, baina pio ere ez dugu mintza arazi, no, hortaz, eta oh, ez gira pakoetaz mintzo, bezik eta beste esperientziak ere bizi dituzuenak, eta otxandioko herrian, beraz, jendekin, ala parte, demokrazia parte hartzailean nahi dugula eta konkretuki zuek zer maneretan gauzatzen duzue hori, eta lotuz, guai aipatzen dugunari, ekin bide horiek eta nola egonkortzen eta nola zabaltzen ahalote dira.
Bueno, ba, gu, igual pixkat kogatuko dut nola hasi zen Otxandion demokrazia parte hartzailean sakontzeko gure esperientzia. Orain sortzi Otxandio da Bizkaia eta Araba artean dagoen herri txiki bat, 1200-1300 biztanle inguruko herri txiki bat. Eta orain sortzi bat urte, gehiago, ja, badira, bai, sortzi bat urte, bueno, ba, gazte kuadrilla bat iritsi zen udaletxea gestionatzera. Egun batetik bestera pasatu ziren iaia gaztetxetik, eta gazte mugimendutik eta herri mugimendutik tokatu zitzaien ba, instituzio bat gestionatzea. Ordu arte eskuina zegoen gobernuan eta aldaketa bat gauzatu zen. Eta orduan hasi ziren pentsatzen ba, zeinek izan behar zuen Otxandion ba, eskerreko politika bat edo zein eraldaketa prozesu gauzatu behar zen Otxandion. Eta horretarako egin zen olako prozesu parte hartzaile bat, 150 bat herritarrek hartu zuten parte bertan eta diseinatu ziren Otxandio zein zutaberen baitan garatu nahiko genuken etorkizunean. Oso prozesu interesgarria izan zen eta hortik atera zen ba, ildo estrategiko batzuk eta gerora egin zen horren definizio prozesu bat. Eta erabaki genuen gure herria nahi genuela garatu euskalduntasunean, parte hartzean, elkartasunean eta parekidetasunean. Bai. Eta orduan definitu genuen instituzio bat, instituzio berri bat, ordu arte martxan ez zegoena, baina aintzina orain dela 500 bat edo 400 bat urte funtzionatu izan zuena, eta horri deitu genion herritarron kontseilua. Bertan, herritar bakoitzak du bozka bat, eta bertara udalak eramaten ditu herriarentzat estrategikoak edo importantea diren proiektu guztiak. Bai mugikortasunari dagozkionak, bai energia baliabideen kudeaketari dagozkionak, bai kulturari dagozkionak, euskararen normalizazioari dagozkionak, eta edozein alor estrategiko eramaten ditu bertara, eta bertan hartzen dira erabakiak ba, modu parte hartzaileen.
Eta hori da, erriko etxia baino goragoko instantzia bat horrek ditu definitzen hori eta bide nagusiak.
Bai, eta erriko etxia konprometitzen da hor hartutako erabakiak gauzatzen.
Zonbat jende dira parte hartzen dutena gortan?
Ba, justu aste honetan izan dugu olako herritarren kontseilu bat erabakitzeko gure herriko mugikortasun plana eta konkretuki auzo bateko irtera sarrera nola mugatuko diren, oso gai partikularra da, baina azken finean parte hartzea ere olako gauza txikietan bilatu behar da, ez? Eta egon ginen 50 lagun. Hori da nolabait gure urrengo erronka. Hau da, teorikoki gauzatu du nolabaiteko parte hartze egitura bat, parte hartzerako edo demokrazia zuzenerako egitura bat, gaur egungo demokrazia ordezkatzailea gainditzen duena, baina arazoa da, ba, gizartean badagoela individualizazio nabarmen bat eta alineazio nabarmen bat, eta askotan zaila dela jendeari, naiz eta parte hartze tresna guztiak eman, ba, jendeari kosta egiten zaiola erabakietan parte hartzen, ez? Oso ohituta dagoela bere eskubideak aldarrikatzera, baina bere betebeharrak hiritar bezala eta herritar bezala bere betebeharrak instituzioengan delegatzera, ez? Hori da dugun aurkitzen ari garen erronka nagusina momentu honetan.
Adrien, zuri ere, galdera bera, nola ikusten duzu mugimendu hori naiz eta bon, euskal monetaren ez den abiatua, baina hainbat mugimendu badira ala ere, iparraldean ere eta goizkolegian bezara, erri mugimendu horien zabaltzeko eta azkartzeko, nola ikusten duzu?
J'ai 15 secondes pour voilà. au moyen, si je comprends bien, de fortifier, de développer le mouvement alternatif qui existe au Pays Basque. Je trouve que c'est une question très ambitieuse. Je ne sais pas forcément, mais je vais essayer.
C'est la question générale. Comment construire le Pays Basque de demain? Et donc, ça rentre dans ce cadre-là.
Enfin, la réponse sera partielle. Hein. Ben, ça a été dit plusieurs fois et je crois que ce sera un des critères de réussite de la monnaie locale aussi, c'est la mise en réseau. Et on le voit très bien, d'ailleurs on peut parler d'Iparralde, mais on peut parler d'Eskualeria. On a, nous, des contacts avec Aosolan et le projet de monnaie. Il ne faut pas se dire, tiens, il y a deux projets de monnaie, qu'est-ce qui se passe? Ils ne se sont pas, mis d'accord. Non. Bon, il se trouve qu'on est surchargé et qu'on n'a pas eu le temps de vraiment poser les choses et se rencontrer beaucoup, mais c'est évident qu'on se suit et c'est évident que l'horizon, c'est des échanges entre ces monnaies. Est-ce que le Frein y en aurait une ou plusieurs en réseau, je ne sais pas. Mais voilà, c'est évident que c'est l'horizon et celui-là. Et de manière générale, pour l'ensemble des mouvements, et c'est ce qui est intéressant dans les différentes alternatives qu'on entend ici, c'est la volonté de mettre en réseau et un peu de toucher à tout, en tout cas de connecter l'ensemble des thématiques. C'est ça, il me semble, sur la banque coopérative, c'est à la fois le niveau critique de l'économie libérale, mais c'est aussi l'éducation, c'est aussi la démocratie, c'est pareil, ce qu'expérimente Bidou et d'autres expériences en Igualdé, c'est cette volonté de vouloir toucher plusieurs thématiques. Et ici, on a la chance, moi j'ai l'impression, d'un regard un peu extérieur, alors de moins en moins, parce que faudrait que j'arrête de dire que je débarque au Pays Basque, parce que c'est plus vrai, mais malgré tout, je viens pas.
pas d'ici, donc voilà. Je découvre aussi, et en tout cas j'ai découvert, un fourmillement d'initiatives, et on a cette chance-là ici d'avoir un certain nombre de choses. Alors évidemment, il y a encore des projets qui se montent, mais en tout cas on en a déjà beaucoup, et on a quelque part pas à les créer. Typiquement Ericoa, on espère qu'il pourrait y avoir un partenariat, ça c'est à voir, mais avec l'EUSCO. Il faut travailler voilà, la mise en réseau. Et pour revenir à l'exemple de la monnaie locale et à la convergence des luttes. Convergence des luttes, je ne sais pas si c'est le bon terme qui vous ira à tous, mais je le dis comme ça. Et c'est ce qui fera la... Je reprends l'exemple de la monnaie locale, c'est pas pour dire qu'elle est plus importante que d'autres, mais c'est un exemple. La convergence des luttes, ça veut dire concrètement que cet EUSCO, il sera à la fois avec des objectifs écologiques, par exemple, et des objectifs d'usage public de l'EUSCO, et de visibilité de la langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui se préoccupe de la vivacité au sens propre de l'Euskara, il va prendre la monnaie. Mais du coup, il va être amené à s'interroger sur ses pratiques écologiques. Et inversement, la personne qui est intéressée par on parlait de la gestion des déchets tout à l'heure, qui va prendre l'EUSCO pour ça, parce que ça sera un des objectifs, et bien il va se poser la question sur mais est-ce que je ne devrais pas quelque part utiliser la langue locale pour mes pratiques locales. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on n'utilise plus les autres langues pour échanger, mais ça veut dire qu'il y a une certaine attachement. Voilà. Donc c'est cette convergence, je crois qu'il faut travailler, et qui sera la preuve de réussite ou pas de la monnaie, puis des autres initiatives. Et juste un mot, une autre preuve, c'est aussi le moment où on commence à déranger. Et je crois que, pour d'autres raisons aussi, mais on le voit un petit peu avec ce qu'on nous disait en Igualdé, c'est le moment où on commence à déranger, alors interdiction, pas interdiction, ça veut dire que là on touche à quelque chose qui dérange le système. Et donc ça c'est bon signe. Et pour la monnaie locale, si un jour on dérange, ben, tant mieux. Et pour ça, il va falloir être nombreux.
Gazelarik balimada, au publikotik, ben diren gomiteri. Ez dakit ea atezateko sistema hori buruz badituzue, xetasunak edo oktan gogoetatzeak badituzue, otxandion eta da biskat finantziara onden mundutik harat joiteko, beste esperientziak ere badirela, zaborren biltzeko moldeak beraz atezateko sistema horrekilan, horrek horren gibelean den problematika zainote den, zein den ontua eta zein den mugimendua.
Bueno, atezatekoa bihurtu da nolabait polemika guztiaren muina, atezateko zabor bilketa, baina atezatekoa ez da hori besterik, zabor bilketa sistema bat besterik, gaika zaborra biltzen dituen sistema bat, baina badira beste sistema batzuk ere ez. Azken finean hori baino sakonagoa edo importanteagoa da, zer egiten dugun gure eguneroko bizimoduan sortzen ditugun zaborrekin. Ea erre egingo ditugun, infineratu egingo ditugun, edo ea birziklatzera joango ote garen. Eta birziklatzera baldin bagoaz, bagoazen alik eta zabor guztia birziklatzera. Eta frogatuta dago, ba, gaikako sistema on batekin, atezatekoa kasu, eta beste neurri batzuekin, nolai kate guztian, berrerabilpenean, gutxitzean, zaborra gutxitzean, eta birziklatzean ere egiten bada, ba, euneko laro gita marra, sortzen dugun zabor guztiaren euneko laro gita marra birziklatzera heldu gaitezkela. Orduan, gaur Gipuzkoan, konkretuki, egonda gatazka garrantzitsu bat, aurreko gobernuak eta saiatu izan direlako infineora bat, errauskailu bat egiten, eta horrek aurkitu du oposizio fuerte bat herritarren partetik.
eta orduan bueno, ba, mugimendu sozialak eta zero zabor filosofiaren inguruan artikulatu diren mugimendu sozialak ba, autu bat egin dute herrietan, eskualdetan, eta da gu joango gara birziklatzera aldugun guztia eta frogatuko dugu nahi garela 1985-90 birziklatzeko eta ondorioz ez dela horreuzkailu bat behar. Hori da egin duten autua eta bueno, ba, bildu instituzioetara, Gipuzkoako instituzioetara heldu denean, ba, nolabait kasu egin dio herritarren eta alkateen ausapezen dei horri edo erabaki horri eta diseinatu du plangintza bat, zaborren kudeak edarako plangintza bat, zeinek ez duen kontemplatzen erauskaio baten eraikuntza. Hori da nolabait bihurtu da polemika hori eremu politikoara trasladatu du ba, oposizioak berez beharko lukeena egon termino razionaletan, termino teknikoetan azken finean ari garelako erabakitzen arazo bati nola zeirten bide egokien amaten diogun, sosten iraunkorra inguru girarekiko errespetuz jokatzen duena, eta bar, ez litzateke izan behar olako gatazkatzua politikoki, baina bihurtu dute gatazka bat Gipuzkoan. Eta gainontzeko herrietan Bizkaian ere, Bizkaian eta Araban eta bai ari garela herrika aztertzen, ba, nola egingo dugun jauzi zero zabor filosofia horretara eta zeintzu diren herri bakoitzean egokiena diren bilketa sistemak. Eta espero dugu ba, urteetan, datozen urteetan, ba, horrere aurrera posuak ematea. Esperientzia berrietan, autokompostajean, bilketa selektiboan eta horako esperientzietan aurrera egitea.
Publikotik galdeak edo jardokitziak ere behar bada zuk, bai?
Galdera bat zuretzat behu eta galdera simplea, baina guzti duzu atezatekoaren adibidearen segituz guzti duzu posible dela finantzian munduko alternatiba hori planteatzea egi batean adibidez Likeition eta gero adibide hori aztuta Likeition ongi ibiltzen bari bada beste Bizkaiako edo Gipuzkoako egitan edatuko dela eta guzti duzu hori posible dela egin batez egitea egietan, atezatekoa egindan bezala, eta ze limite ikusten duzu eta nola posible egiteike, eta hori.
Agian gu bai ari gara hegoaldeko referentziarekin eta ez dugulako ezagutzen, ez dakit duela ausnarketa batzu badiren iparraldean estrapolatu daitezke. Ni ustez, herriak baino gehiago interesantea da gutxienez hegoaldean eskualdeen dimentsioa, ez? Azken finean gizarte eraldaketa prozesu asko eta arlo askotan bilatu behar da eskualdeen mailako konfigurazio bat. Eta berdin zait uraren kudaketan, ura nola kudeatu behar den, bilketa zaborren kudeaketan, zein beste mugikortasunean eta beste hainbat alorretan, ez? Orduan, nik bai uste dut interesgarria dela maila lokal horretan, berdin zait herrietan zein egokiago agian eskualde mailan esperientziak abiatzea eta ez egotea begira ba, beste instantzia goragoko instantzietatik etorri daitezkeen soluzioei. Baina baita uste dut momentu baten bilatu beharko genituzkela ba, maila globalagoko ba, sinergiak edo ez. Guk konkretuki finantzia edo maila ekonomiko finantzieran gure herrian ez dugu olako esperientziarik martxan jarri. Bai gabiltza aztertzen ba, truke sistema erabiltzea hainbat ba, zerbitzu edo ba, elkarturkatzeko, ez, herritarren artean, baina momentuz ez daukagu hori oso garatuta, baina bueno, baina zure galderari erantzunez ba, gutxienez gu gara herrietako militanteak eta ez gaude beste instantzietan eta gure bete beharra da demostratzea gure gure lekuan, gure herrian, gure inguruan, gure auzoetan beste gizarte eredua posible dela, ez? Eta hori egin, ba, esparru guztietan, eremu desberdinetan. Eta esperientziak martxan jarri eta demostratu badela beste gizarte eredu bat, ba, nolabait, sistema kapitalistatik eratago. Eta gero hortik aurrera, ba, ni uste, bai uste dut Euskal Herrian behar diela osnarketa globalak eta nazio mailakoak hainbat esparrutan, eta dena ez dela mugatu behar maila lokalera edo ustarketa bat edo bilatu behar golitzateke lan. Energiari buruz, nire berriro dio, nire... Ni kontatuko dizu nire herriko esperientzia. Ari gara aztertzen bi energia iturri gure ingurunean baditugunak eta orain arte ez dienak erabili. Bada biomasaren aprobetxamentua, gure basoek ematen duten biomasaren aprobetxamentua, beti ere modu iraunkor batean basoari soilik kenduz, kendu dakiok eguna. Eta horrekin, ba, biomasa hori errez, kalderak edo, bueno, berotzea, ez? Hori da, nolabait, betidanik gure herrietan egurra erabili izan da etxeak eta berotzeko, ba, nolabait hori modernizatuta, ez? Eta aldi berean ari gara, otxandio badago behi granja handi bat, esnea ekusten duen behi granja handi bat, eta horrek sortzen duen ondakinekin biogasa edo gaz metanoa sortu eta kogenerazio planta batekin energia elektrikoa eta beroa sortu eta berosare bate bitartez, ba, eraikin publikoak berotzen. Right. Bi dira helburuak, ez? Bata efizientzia energetikoan eta energia konsumoan murriztu, ez? Energia konsumoa murriztu, ez da sostengarria gaur egungo energia konsumoa, eta horrek inplikazio asko dauzka, baina bueno, eragin aldua diz efizientzia energetikoan eta bar, eta bestea da erregai fosilekiko dependentzia murriztea, eta aldala gure ingurunean ditugun baliabide energetikoak modu era iraunkor edo sostenible batean aprobetxatzea.
I'm actually a member also of a cooperative wind energy. I don't know if it exists here, but I can tell how it works. We are many members and we all together buy a windmill. And then we get the energy at the we pay only the cost of the energy to produce it, not more. So we all together make the energy. And then we are not allowed to buy more shares or how do you say parts of the cooperative as we are using. So we cannot make business out of it. That we are not allowed to buy more. So if we consume 1,000 kilowatt hours, we are not allowed to buy 2,000 kilowatt hours that the windmill produces. So we cannot make business out of it. We only buy as much as we consume.
Yeah, I can tell you Iceland is maybe one of the most energy richest countries in the world. We both have, you know, wind energy, we have water energy and geothermal energy, and even, you know, sea energy, which they have started to harness these times. But I can agree with that the main thing that I think everybody on Earth have to think about is to start thinking of what they do themselves and how we can save energy by, you know, doing things differently, how we can, you know, and actually what we have done in Iceland is that we make enough energy now to, you know, to sustain, you know, the population for the next 50 years at the rate of how they use energy now. It was calculated if people would, you know, start, you know, saving energy, doing things differently, then our energy output now would last us for the next 400 years. So you know, so this is kind of without making any new energy sources out of, you know, water or anything else. The things that we are afraid of are the more is another sector of the population, and that's high energy, you know, companies. that make, you know, for example, aluminium companies. We're seeing four. There are four aluminium companies in Iceland that use 85% of all the energy produced. And that means that if we make one more aluminium factory, we have to create energy about 20% more than we already do. So we also have to think about that. And what does aluminium do? It creates, the packings around for your food. It creates weapons and airplanes. And so we have to think about also how we as consumers can change things. Okay, thank you.
Bai, bueno, energia aipatu duzunean, pentsatu etorri zait irudi bat, eta da Euskal Herriko, bueno, Euskal Herria nola dagoen aizerrotaz beterik, ez? Eta ni askotan ikuste dituenean gure mendiak aizerrotaz beterik, esatu dut, ostia, hori baldin bada energia berdea, pues arazo bat badaukagu, ez? Ez dakit, normalean hitz egiten da, edo kontraposatzen dira hori, zentral nuklearrak eta energia berdea, aizerrotak, eta, bueno, nik uste dut asko zaratago jun behar dugula eta behar dugula asko zaratago jutea, ez? Eta nolabait autosuficientzia energetikoa, benetako autosuficientzia energetikoa eta gure ingurumenari, gure ingurumenak utzatzen ez duen energia bat garatzea, ez? Eta bueno, nik uste dut hor karentzia nabarmen bat badugula eta nolabait energia gehiago ipini behar dugula maila horretan nolabait investigatzeko eta benetako egitura energetiko autosuficientea garatzeko. Oraintxe badira esperientzia gutxi batzuk eta badira lantalde batzuk horretan lan egiten ari dutenak. Katalunian ere badira autosuficientzia energetikoan lanean dihar dutenak. Bueno, badira gauza simplea, nolabait ja hasi dira eta duela urte desente badira kotxeak olio birziklatuarekin funtzionatzen dutenak. Bueno, asko dago hor ere aprobetxatzeko eta bueno, hor ere baude enpresa multinazionalak nolabait olio hori hartzen dutenak jatetxetatik hartu eta kriston irabaziak dituztena. Bueno, ba, hor ere badaukagu zer esan eta maila lokalean olio hori berreskuratu eta kotxeak erabiltzeko berrerabili, ez? Bueno, detaila dira eta bueno, segurazki ez dugu herrialde oso baten ba, energia beharra asetuko horrela, ez? Baina noski bideak dira eta bide asko daude eta egin behar dituguna da bide horiek landu benetako autosuficientzia energetiko bat lortu ahal izateko.
Beste galderarik bautedea? Bai?
Eskerrezu. Nik jakin nahi nuke zuen eritzia oinarrizko errentari buruzkoa. Ea ze eritzia da zuen oinarrizko errenta sozialari buruzkoa.
Oinarrizko errentari buruzko iritzia. Hori da galdea jende behar dutena bizitzeko, ordan ez dakit hori nola neurtzen horren, hori eta nola eman bakotxari behar duena bizitzeko.
Okay, I can just tell about the experience in Iceland. First of all, there is in the laws there is a clause that says that every individual has a right to a wage that, you know, keeps him, you know, fed, clothed and housed, so he can, yeah, and keeps, so we'll have, so there is a minimum wage, and I personally think that everybody should have enough wages to sustain you know, life that is you know, comparable to others around them. So.
Ba, ni uste dut baietz, oza, beharrezko dela, ez? Oza, badago jende bat ba, egoera desberdinen gaitik, ez duena lanik, edo bueno, egoera sozial oso desberdinetan da buena, ez? Eta jende hori ezin da kalean utzi, edo zubi azpian loitera kondenatu. Eta era horretako argazkiak badira Euskal Herrian gaur egun. Ikusi aldugu jendea eta askotan ateretik etorretako jendea bizitzera ona edo lan egitera ba, zubi azpian lo egiten neguan laugra dutan hori realitate sozial hori ezin dugu onartu eta gauza asko daude hor ba, ez dutena funtzionatzen olako egoera eman daitezen eta bitartean hori konpontzeko gai ez garen bitartean deno batera ba, beharko ditugu olako neurriak utxineko ba, behar materialak asetzeko eta jendea kalean gozez ez egoteko horren atzean badago ez da baita sakonak eta hori nola era ba, egokienean antolatu eta zein den sistemarik egokiena eta guzti hori edo nola egin ba, jende hori lan merkatura sartzeko erraztasunak emateko eta beste hainbat aspektu, baina nik esango nuke orokorrean, printzipio orokor bezala, gaur egun, gauza asko huts egiten dutenaren ondorioz, ba, alako neurriak beharrezkoa direla ba, pobreziari aurre egiteko.
I think we shouldn't talk about minimum wage. We should talk about minimum covered needs, which are two different things. Because if we have a system where the housing costs so much money, where is the minimum wage? I mean, it's everything are bubble. So I think we have to rethink what money is and what was I was thinking, saying in the beginning with Jack, that we think that money is just a way of transfer things, it's not the value in itself. So when we talk about minimum wage, I think we should stop thinking about numbers and think about something else.
Bai, bueno, zuk egin duzunen interventzioa gati, bueno, ez dakit, berak hitz egiten duen errenta basikoaz edo errenta basiko unibertsalaz. Zere bi gauza ezberdina dira, ez? Unibertsala izango zen guztiok izango genukeen aportazioa. Ulertzen dut, estatuak ematen duen errentaz hitz egiten ari zalera. Bueno, nik uste duana da, nolabait komunitatea izan behar dela, nolabait gure gu guztion beharrak asetzen dituenak, eta ez dakit ere errenta hori edo behar horiek asetzeko modu bakarra nolabait errekurtso monetarioak diren horretarako, ez? Osea, hau da, komunitateak sortu ditzake egiturak guztion beharrak asetuta izan daitezen txampona erabili gabe. Hau da, beharretaz hitz egiten dugulako. Eta beharrak gizakiok gure artean gure interakzioan eta nolabait laguntzaren bitartez edo apoio mutuaren bitartez sortzen ditugula. Beraz, nik nire ikuspuntuz estatuaren figura nolabait babesten ez dudanez, ere ez dut babestuko nolabait estatu horrek errenta bat edo errenta unibertsal bat guztiei, gizaki guztiei ematea, ez? Nik gehiago sinisten dut nolabait giza komunitateek konfiantza maila batean eta bueno, maila lokalean nolabait ba asetzea nolabait da horiek komunitatearen barruan.
C'est juste un petit mot par rapport à ce débat sur le alors on va pas parler de revenus, on va parler de minimum pour une vie digne, et quelque part c'est ça l'enjeu. En dehors des questions de savoir si ça doit être monétaire ou pas monétaire, étatique ou local, ça c'est la forme. Il y a un point quand même qu'on n'a pas dit encore, c'est évidemment ça répond à un enjeu social par rapport à un besoin des gens de se loger, de nourrir, de manger. Nourrir et manger, c'est deux fois la même chose. Ouais. Loger, nourrir, s'habiller. Voilà. Mais il y a aussi un effet de ça qui est de libérer d'une pression. Si on ne l'a pas, on a un impératif absolu d'accepter n'importe quoi pour survivre. Donc, de garantir un minimum pour une vie digne, c'est permettre aux gens justement de s'engager, justement de donner du temps pour les choses qu'ils ont envie, de participer à des dynamiques collectives et de ne pas être enfermés dans la logique capitaliste qu'on leur impose pour pouvoir survivre. Ça c'est important aussi au-delà de l'aspect social qui est évidemment extrêmement important aussi.
Ikasken galdera bat, nuke pilotzuko ostian erran duzu netik abiatuz, zuri eta maitan eta bestek ere nahi badute. Beraz, maiz toki lokaletik joanez edo eskualdetik behar direla pentsatu jendek partea jarazteko eta alternatiba berriak sortzeko. Eta gero badira ere beste gauza batzu eskualeri mailan edo nazional mailan edo Islandia mailan, beraz herri mailan ere ikusi behar direnak, nola ikusten dituzue kombinaketa horiek, zer da lokal mailan eta zer da eskualeri mailan behar ditaikena eta xutik ezari biharko eskualeria eraikitzeko, hori baita gure gaia.
Ba, nik uste dut Euskal Herrian, nire egitea da, baina gauza, ez nik esango dena, baina asko daukagula, praktiko egitea dagoela egitek, ez? Bueno, ez dut esango dena dagoela, dena dagoenik egiteke, baina erronka, mila erronka ditugula sektore ezberdinetan. Berriz aiz energetikoan, sozioekonomian, mi esparru desberdin asko daude eta uste dut badaudela momentu politiko interesgarri baten eta energia asko dagoela pilatuta. Uste dut Euskal Herrian movimentu sozialak eta oso indartsuak izan direla historikoki. Agian Europako beste lekutan aurkitzen saia diren movimentu sozial potente bat badagoela eta aldi berean orain ari da irudikatzen nolabaiteko alternatiba politiko instituzional bat ezkerreko politika eraldatzaile bat egiteko bokazioz datorren, ez? Hor, nire ustez badaukagu erronka nagusi bat dela hori nola uztartzen den, ez? Nola uztartzen den komila artean beti gorako politika bat, hola, gizarte zibila, autoantolatutako gizarte zibil indartsu batek duen energia hori, eta aldi berean, ba, errealitate instituzional bat, hola, ezin dugu astu instituzioa badirela, eta nolabait gizartearen funtzionamentua edo erabaki asko instituzioetan hartzen direla, guri gaur egun guri gustatu ala ez, eta beraz marko hori, erabakitzeko marko horiek badira gaur egun, beste goza bada eta nik neuk ere uste dut beste egitura instituzionala batera joan marko ginatak lehau Euskal Herrian maila desberdinetan, ez? Baina, bueno, gaur egun errealitatea hori da. Orduan, hor dago erronka importante bat, eta uste dut nire iritzia da, datozen urteetan asko ari gaiela erabakitzen etorkizuneko Euskal Herria zer izango den, ez? Nola gure estrategia zeintu diren, nola antolatzen garen, zein erabaki hartzen ditugun, orainak gaiela gauza asko erabakitzen.
Bueno, galdera potolua dudari gabe. Egia dena da, nik uste eta Peiok esan duen bezala instituzioak badaukate bere tartea edo bere zatitxoa guzti horren erantzukizun horretan, baina egia dena da estrategia oso bat egon behar dela eta estrategia oso horren barruan zatitxo bat izango litzateke instituzioen tresna horien baliatzea, edo erabiltzea. herri-herri eta pertsonaz pertsona eta kolektiboz kolektibo edo taldez talde joan beharko ginateke kasunetan Euskal Herria eraikitzen, lehenengo herriak eraikitzen, Euskal Herria eraikitzen eta bueno, guk bildutik eta zehatzago Ezkerra Abertzaletik ezinbestean Euskal Herria eraikitzeko bidea ezkerretik sozialismora eta Euskal Herriaren independentziara izan behar dela deritzogu. Ondorioz, Ezkerra Abertzaletik badaude hildo batzuk markatuta, feminismoa dela, ekologia dela, parte hartzaietasuna edo guztion artean eraikitzea dela, badaude maila nazionalekoak diren irizpide batzuk, baina gero horien egituratze praktikoa herri-herri eta auzo-auzo egin beharrekoa dela uste dut. Betik gorakoa izan behar da ezinbestean, eta herritar guztiak hartu behar dugu horretan parte. Ez dugu izan behar, ez dugu pentsatu behar instituzioetan dagoen jendea edo kasu honetan gauden jendeak guztionak diren erabakiak hartzeko aukera kasu honetan badaukagu, baina ez genuke izan beharko. Eta hori eraldatzeko ezinbestekoa da herri mugimendu potente bat izatea eta herritar konprometitu eta kritikoak izatea. Hori da nik uste aurrerantzean ere landu beharko duguna. Bai instituzioetatik, ze badaude gauza asko egiteko instituzioetatik, baina baita ere maila pertsonalean edo herri mugimenduko elkartetatik edo tokian tokiko.
Bai, nik pixkat Adrianek bezala emango diot Euskal Herria nola eraiki, Euskal Herria nola eraiki galderari erantzun partziala, biztan dena, zeren bakotxak eraldetik emate dena partziala da, denon artean emango baitiugu globala, ez? Orduan nik hemen aipatu dira alor oso ezberdinak, alde batetik eiok aipatu du alor sozioekonomikoa, nik nahi nukena gehiago garatu, aipatu dira monetarena, aipatu dira ere antolamendua, instituzioa, bai instituzioa ez, denok ez baitira adoz ere, estatua izan behar denez ala ez, ez nola garatuko duen gure gizartea, debate derba da, garatu da ere zaborrena eta energiarena eta mila gauza, nik garatu nahi nuke bereziki lan harremanen eremua. Ni personalki sindikalista naiz eta orduan atxematen dut hortik ere behar dela Euskal Herria eraiki. Gaur egun hemen badira planteamendu batzuk non erraiten den behetik behar dugula, maila lokaletik, gero gorago eraiki gure alternatibak, guztiz ados nago horrekin, baina funtsean zer gertatzen da, konkretuki kapitalismoaren azkenengo hamarkadak eta azkenengo bost urteak bereziki erakusten digu, bere krisiak erakusten digu, gero eta podere gune horiek urrunago ditugula, eta bai FMI-ek eta bai Europako Bankuek eta beste indar harremanetan erabak izan dutela azken batean gure lan harremanak nolakoak izango diren eta gure bizitza eremua eta gure bizitza eredua bera nolakoa izango den. Oben, alde batetik pentsatzen dugu gaur egun kooperatibak, hemen daizkatzen zen kooperatibak sortzearena, edo eta kreditoa nola mutualizatu eta sortu. Julietek aipatu du ere herrikoa erakundearen eredu interesanta. Ipar Euskal Herrian bertan kooperatibak ez dute arrakasta handia izan, arrazoa ezberdinengatik, agian egun batez izango dituzte, baina uste dute entxiatu behar dela hori oraindik ere garatzen. Bitartean, bizi gara gizarte kapitalista batean, merkatu librearen eskutan, eta guk sindikalista bezala galdera hori erantzun behar diogu, ez? Azken batean, hori da egunerokotasuna, eta guk egunerokotasuntik nahi dugu gizarte.
gizartera egiteko urratsak berritugu soluzioak eta planteamentuak egin. Orduan, gu lan bezala egin dugu azken urteetan egin dugu gogoeta bat. Hau da, guk bereziki hemen Ipar Euskal Herrian ez dugu lan harremanetarako eremurik. Gure lan harremanak erabakitzen dira Parisen, bai konbenio kolektiboak edo lan kodea bera Parisen erabakitzen da. Eta gure nolabait aurten egin dugu gogoeta handi bat, eta gogoeta horrek eman dauku ni betxatzen dut biderako erakutsi dugu argi bat. Izan ere, Ipar Euskal Herriko entrepresen erretik 83, 83 hamar pertsonen baino gutxiagokoa dira, oso entrepresa txipia dira, eta horrek ematen digu ekonomiaren eredu berezi bat. Eta orduan ematen digu ere lan harremanetarako eremu berezi bat, ez? Eta pentsatzen genuen guk hemen bertatik ere ekitzekotan zerbait kontutan hartu behar dugula hori. Eta justuki 2008an frantses estatuko sindikatu nagusi ikusten lege bat non badakizuen bezala gaur egun frantses estatuan 50 pertsona baino langile gehiago enpresek badute komite enpresa bat. Eta 10 eta 50 artean badute delegatuak. Baina Ipar Euskal Herrian bezala 10 baino gutxiagoko entrepresak, non maioria diren, horiek ez dute inor bere burua defendatzeko langile horiek. Eta guk pentsatu dugu lege horrek ahalbidetuko duenez, pentsatu dugu datozen hauteskundetarako egin dugu proposamen bat. Adibidez, hau da, gaur egun Ipar Euskal Herrian ez dakigu gure ekonomia nola eratua den, ez baldin bada guk ateratzen dugun zifretatik. Hau da, inork ez dugu erranen zenbat langabetu dagoen, zenbat jende egongo den behin-behineko kontratu baten menpe, eta bar, eta bar. Hori gaindegiak edo bezalako erakunde batzuk egiten duten lan bada eta guk baliatzen duguna. Eta guk, azken batean, nahi genukena da, poderi hori, azken batean, gaur eguneko ekonomi horrek urruntzen digun poderi hori, langilei urbilaraztea. Eta Parisen sinatzen diren, konbenio kolektibo horiek, guk ekarri Ipar Euskal Herri da. Eta hemendik erabaki nork eta nola lan egingo duen norentzat, beste eredu, gizarte eredu, produktu eredu, ez duguno bitarte, hemendik erabaki ze nolako harremanan ditugun langileen artean, patroiekin, eta bar. Iskate, ipentsatzen dut horren inguruan ere, datorren urteetan Euskal Herria zer izan behar den nolako eredua, ba, justuki sozioekonomian eta lan harremanetan ere badugula reflexione handi bat egiteko. Besterik ez.
Beste guarik? Orduan, uste dut hortan geldituko dugu, gure gaurko biltzaldi luzea, bi horren pastu baitugu elgarrekin, gaia ere frango potoloa ginuen, eta ez dugu galdera guzia gerantzun, baina azteko pista batzu emana dira, eta oso interesgarria, eraz, mendikat ere, eta mendikampo egiten diren esperientzien berri ukeitia eta elgartrukatzia. Mil esker handi bat urunetik etorri direneri, zandain Laudus edo Nuria, baina beste guziri ere, Gorka, Jasone, Adrien, Maitane, Peio, eta espero dut ez dutela mehor anzten. Mil esker ere gogoeta taldeari, hori da beraz hemen Eskolegia Zuzenean festivalian erlako main inguruak oposatzen dituenak, eta besta egitea biztandena, parte hartzailea noski, eta bestaren artetik ere, zomai gogoeta egitea, ebe mire hori azpimarratzekoa da, eta beharrezkoa ere bai. Mil esker ere itzuntzaileri, hor ez baitute lan erresa izan, eta izan dira xerroenki, nibazuek, eta zuiri, publikoari, eta bestaldi bat azteik.